Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning Perm shahridagi o'zbek diasporasi rahbari vatandoshlarini rasmiy Moskvaga yordam berish uchun Ukrainadagi urushga jalb qilgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi matbuot xizmati izoh berdi. Mamlakat fuqarolaridan bunday da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'radi. Tarqalgan xabarlarga ko'ra, Markaziy Osiyo Perm o'lkasi O'zbeklari jamiyati hududiy jamoat tashkiloti boshqaruvi raisi Jahongir Jalolov Ukrainadagi urushda Rossiyaga yordam berish uchun ko'ngillilar batalonini tuzishni taklif qilgan. Men ko'ngillilar batalonini tuzib, uni buyuk Amir Timur deb nomlashni taklif qilaman. Va Rossiyaning Ukrainani demilitarizatsiya qilish va denatsifikatsiyalashtirish bo'yicha maxsus harbiy operatsiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqiraman degan u. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-1-moddasida chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.